De data aceasta o să citim din cartea Deuteronom, cartea cu numărul 5 din Biblie, și o să citim din capitolul 4. Începem cu versetul 32 și ne oprim la 36. Deuteronom 4 cu 32. Întreabă vremurile străvechi care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, și cercetează de la o margine a cerului la cealaltă, a fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului cum l-ai auzit tu și să fi rămas viu? A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins și cu minuni înfricoșătoare, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt și sub ochii voștri? Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Din cer te-a făcut să auzi glasul Lui ca să te învețe și pe pământ te-a făcut să vezi locul Lui cel mare și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reașezați. Avem parte de sărbători liniștite, de pace, de bunăstare. Mă gândesc că niciunul dintre dumneavoastră nu sunteți flămânzi decât numai în situația în care n-ați avut timp să mâncați. Dar, altfel, cred că acasă toate sunt bine pregătite. Poate chiar un pic mai bine decât trebuie. Mulțumim lui Dumnezeu pentru binele de care ne face parte. Ne închinăm înaintea Lui pentru asta. Inima noastră încearcă emoții speciale în seara asta pentru că e o seară de bilanț. Dacă ar fi fost bunica mea aici, a mea sau a fratelui Marian sau alta, ar fi zis că toamna se numără bobocii. Adică într-o zi ca aceasta ne uităm în urmă și întrebarea este inevitabilă. Ce ai reușit să faci în anul pe care ți l-a dat Dumnezeu? Ai avut și zi și noapte. Ai avut și dimineață și seară. Ai avut și lumină și întuneric. Ai avut și bucurie și supărare. Ai avut și prieteni și dușmani. Ai avut și bani și lipsă. Ce ai reușit să faci cu toate acestea în anul 2016? Spune drept, ce ai reușit să faci? Am o mare dilemă, nu e singura, dar asta se potrivește în contextul acesta și de aceea vă spun că altfel nu vă interesează pe dumneavoastră dilemele mele. Dilema mea este faptul că o sărbătoare ca aceasta, sfârșit de an, început de an, nu este altceva decât cea mai bună dovadă că suntem cu un an mai bătrâni. Și totuși, toată lumea e bucuroasă la maxim. Nu înțeleg de ce să ne bucurăm de treaba asta. Cum se îmbină bucuria noastră și de unde vine la sfârșitul anului cu faptul că tocmai sfârșitul anului se spune că unul s-a mai dus și... Aceasta mi se pare o mare dilemă. În seara aceasta aș vrea să predic despre martorii lui Dumnezeu. Una dintre legile vieții este temporalitatea și niciunul dintre noi nu putem să scăpăm de ea. Trăim în temporalitate, însă ea poate fi balanțată de eficiență, de semnificație, adică nu putem lungi viața, dar o putem face de calitate. Și atunci când viața este de calitate, nu mai este așa de important cât este de lungă. Par ciudate cuvintele mele, dar dacă vă gândiți la ele, par mai puțin ciudate. Adevărul este că Domnul Iisus nu a venit în anul 2017, însă la fel de adevărat este că El a fost cu noi în anul 2017. Orice sfârșit ca cel pe care îl experimentăm astăzi este asociat cu evaluarea, cu cântărirea, cum precizam puțin mai devreme. Însă această evaluare este inevitabilă. Fiecare ne uităm în stânga, în dreapta, Vedem pe cineva că și-a luat o mașină nouă, vedem pe cineva că s-a căsătorit, vedem pe cineva că... și lista continuă. Noi trăim prin comparații. Și când încep comparațiile, încep invidiile și disprețurile, încep nenorocirile. Sunt oameni care au trăit liniștiți până când s-au comparat cu cineva care era puțin mai sus decât ei și și-au pierdut liniștea pentru întotdeauna. Ești liniștit atâta timp cât te uiți la tine și la Dumnezeu. Când te uiți la altul, dacă e mai jos, ești gata să-l disprețuiești și dacă e mai sus, ești gata să-l invidiezi. Și amândouă sunt la fel de rele. Cum am putea noi să ne evaluăm la sfârșitul acestui an? Apostolul Petru ne oferă o sugestie în prima sa epistolă, în capitolul 4 și în versetul 7. El ne vorbește despre o evaluare interioară, o evaluare duhovnicească și ne spune el: vegheați în vederea rugăciunii. Mă uit la dumneavoastră, frați și surori, și gândesc cu voce tare: dacă ne-am evaluat din punct de vedere spiritual, de pildă, din punct de vedere al rugăciunii, care ar fi rezultatul nostru în seara asta? Ești bucuros că eu nu știu rezultatul dumitale, dar vreau să spun ceva neplăcut, Dumnezeul știe. Și nu are nicio importanță dacă eu îl știu acum sau îl voi ști vreodată, însă Dumnezeul știe. De aceasta nu te poți ascunde. Există o evaluare spirituală: rugăciunea, postul, citirea Bibliei, lucrurile sfinte. Acestea fac parte din viața noastră. Fără ele omul este dezechilibrat, este singur și fără nicio perspectivă. Însă în versetul 8, apostolul vorbește despre un alt tip de evaluare, evaluare morală. Și spune el: mai înainte de orice, să aveți dragoste, dar caldă, fierbinte, așa, să nu poți să o ții, unii față de alții. Nu numai unii față de alții, ci toți față de fiecare sau fiecare față de toți. Gândiți-vă că anul acesta fiecare am fost ispitiți, am fost deranjați, incomodați de cineva, cineva ne-a stat în drum, cineva poate ne-a supărat cu ceva. A venit cineva la mine și mi-a spus că este deranjat de cineva că se roagă nu știu cum, de cineva că nu-l lasă să stea nu știu unde. Oamenii se pot supăra din nimicuri. Uitați ce spune Biblia: înainte de orice, în seara aceasta, evaluarea este și morală, nu numai pe verticală, adică spirituală, ci și pe orizontală, morală, o dragoste fierbinte unii față de alții. Sunt oamenii aici pe care prefera să nu-i întâlniți pe hol? Vreau să vă întreb, a reușit seara asta să ne prindă într-o stare așa de rea? Dacă da, de ce s-ar mai merita să mai avem încă un an, când n-am făcut cu el ce trebuie? Uitați-vă la Ezechia și acceptați faptul că dacă nu se întorcea cu fața la perete să se roage, ar fi murit bine. A mai vrut să trăiască, însă a uitat să trăiască bine după ce a primit dreptul să mai trăiască. Și a murit în rușine. Nu pledez pentru a muri devreme, imaginați-vă că nu fac asta. Pledez doar pentru a folosi darul timpului pe care ne-l dă Dumnezeu. Dacă ne uităm la Petru, în versetul 9, el vine cu un alt aspect al evaluării, nu doar spiritual, nici doar moral, ci el aici vorbește despre: fiți primitori de oaspeți între voi, dar fiți atenți, fără să cârtiți că e greu, fără să cârtiți că lui ăsta nu-i place asta și mi-a cerut cealaltă, fără să cârtiți, pur și simplu, nu cârtiți, primiți musafirul ca pe șeful casei și când pleacă e bun plecat, dar nu cârtiți. Vreau să vă întreb, ați primit oaspeți anul ăsta? Ce fel de oaspeți au fost? N-are nicio importanță. Ați primit oaspeți anul acesta? Dintr-o biserică așa de mare, numai două sau trei familii să primească oaspeți? Îmi îngăduiți să vă aduc aminte că e sfârșitul anului? Îmi îngăduiți să vă aduc aminte că acum mergem în lanul de grâu și e copt, urmează să-l recoltăm? Ce să recoltezi dacă n-ai semănat? Evaluare înseamnă să cântărim ce am produs în anul ăsta. Sunt 365 de zile. Înțeleg că într-o zi te-a prins pe stângul și n-ai avut chef. Dar și a doua zi, și a treia zi, și a 365-a zi, ce ar fi trebuit să se întâmple ca totuși să se întâmple ce trebuie? Există o evaluare spirituală. Orice ați zice, frați și surori, în seara aceasta este o repetiție a marii judecăți. Ascultați-mă că vă vorbesc cu iubire și responsabilitate. În seara aceasta este o repetiție a judecății care va fi în cer. Exact așa vom fi cântăriți. Mai întâi pentru lucrurile duhovnicești. Apoi pentru calitatea relațiilor dintre noi, pentru etica noastră, pentru moralitatea noastră. Și apoi pentru cheltuirea noastră pentru alții, străini și cunoscuți, din oraș și de oriunde, păstori sau oricine altcineva. Ne deschidem casele doar că îl cunoaștem pe el. Și în numele lui facem ceea ce facem. Nu toți avem aceeași măsură de confort, dar fiecare probabil că putem să primim, dacă e nevoie, un oaspete sau doi. Să ne cheltuim pentru el. Dacă nu e un oaspete, te duci acasă și poate e un pahar de lapte, îl bei și te culci. Poate nici nu mai ai timp să mai aspiri, nu mai ștergi countertop-ul bine. Dacă e oaspetele, sigur că nu poți să-i dai un pahar de lapte. Poți, dar ar fi bine să nu-i dai doar atât. Și parcă trebuie să aspiri mai întâi și e mai multă cheltuială, e mai greu un pic. Dar ascultați-mă, pentru cine ne cheltuim dacă nu pentru el? Sunt 365 de zile. Acestea sunt singura noastră dovadă că Dumnezeu e important pentru noi sau că nu ne pasă de el. Trecutul nostru pune notă la cine e Dumnezeu pentru noi. Și Petru mai vorbește despre ceva anume în versetele 10 și 11. El vorbește despre o evaluare a slujirii. Ca niște buni spravnici, administratori, ai harului de data asta, nu ai bisericii, ai centrului creștin sau ai buildingurilor, ale buildingurilor. Fiecare din voi, ascultați-mă, m-au zis fete și băieți, fiecare, tu, și tu, și tu, și tu, și tu, sigur că nu o să spun asta la toată lumea de aici, că suntem mulți, fiecare, frați și surori, să slujească. O să mai citesc încă o dată să fiu sigur că nu greșesc. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Ce dar ai primit? Să cânți la flaut, la trompetă, să predici, să păstorești, să deschizi ușa, să faci colecta, să numeri banii și să-i administrezi, să ții evidența membrilor, să dirijezi, să vii la repetiție, să faci o vizită, să cânți la instrumentul ăsta complicat. Ce dar ați primit? E cineva care n-are niciun dar? Nu. Numai morții nu mai au daruri. Oamenii vii au daruri. Uite ce spune Dumnezeu în ultima zi a anului 2016. Ca niște administratori înțelepți. Fiecare, dar absolut fiecare, să slujească celorlalți cu darul pe care l-a primit. Ai un dolar? E cât un milion înaintea lui Dumnezeu dacă nu ai mai mult. Știi să cânți? Poți să faci ceva în biserică? Poți să vii o zi la centru creștin? Poți să vii 10? Ascultă-mă. De mine scapi în câteva minute, dar de conștiința dumitale nu o să scapi. Că dacă este puțin luminată de Duhul Sfânt, te vei simți frustrat. Ai muncit pentru dumneata până când te-ai îmbolnăvit. Unde-s banii? I-ai dat la credit card, la bănci, la banchieri, la evrei, i-ai împrăștiat. Și Dumnezeu te-a așteptat până în ziua asta, de El n-ai avut timp. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu nu este important. Dumnezeu este important, altfel nu eram aici, altfel nu erați acolo, nici miercurea, nici duminica și nici în altă zi. Oamenii ai lui Dumnezeu. Petru ne propune un sistem de evaluare primitiv. Evaluați mai întâi viața spirituală. Cum stăm? Cu sau fără evaluare, ziua asta trece și am scăpat de degetul lui Dumnezeu îndreptat înspre noi. Dar, fraților, asta este o repetiție a judecății care va să vină. Până atunci ne mai putem schimba, dar atunci și de atunci încolo gata. Pentru binele sufletului nostru, vă rog, suntem oameni luminați de Duhul lui Dumnezeu și de cuvântul Său. în această zi a evaluării, să ne lăsăm învățați și îndrumați, spiritual, moral, administrativ, financiar și de asemenea relațional sau la capitolul slujirii. Aceasta este doar un exemplu de evaluare. Seara asta este o seară de evaluare. Atunci când ne evaluăm, în funcție de ce ne evaluăm? Vă dau câteva exemple. Putem să ne evaluăm binecuvântările sau încercările. Ce anume o să evaluăm? Dacă o să ne evaluăm încercările, plecăm supărați acasă, că Dumnezeu ne-a expus. Nu e înțelept. Evaluează-ți binecuvântările. Chiar dacă treci prin necaz, ai suficiente binecuvântări pe care să le numeri și să spui trăiască Domnul. Poți să-ți evaluezi câștigurile sau poți să-ți evaluezi pierderile. Dacă îți evaluezi pierderile, vei spune am avut un an rău. Dar dacă îți evaluezi câștigurile, vei spune am avut un an bun. Vezi că stă în mâna dumitale, cum vrei îl întorci. De ce vrei să întorci partea negativă și să-ți petrești sărbătorile amărât? De ce? Că potrivit legii nișei, nișa este o crăpătură. Asta este o nișă. Sunt nișe în munți, în pietre, în pereți. Nișa, legea nișei spune că pentru orice om e o nișă în viața asta. Pentru săraci e atâtica, pentru bogați e mai largă, pentru bolnavi e atâtica, pentru sănătoși e mai largă, dar pentru orice om viu e o nișă. Fiecare astăzi a băgat ceva în gură. Unul a băgat așa o bucată de carne, altul a mâncat o coropișință, un gândac, o goangă, sau a mâncat o rădăcină de nu știu ce, sau poate o coajă de copac, depinde unde se află și ce are la îndemână. Dar fiecare a mâncat ceva, că dacă nu mânca se ducea. Asta e legea nișei, nimeni nu moare de foame. Că unul mănâncă mult și altul puțin, unul mănâncă bine și altul mai cum nimerește, asta e o cu totul altă problemă. Dar Dumnezeu lasă soarele așa să se învârtă peste tot. Mult și altul puțin, unul mănâncă bine și altul mai cum nimerește, asta e o cu totul altă problemă. Dar Dumnezeu lasă soarele așa să se învârtă peste tot. Asta înseamnă evaluare. Putem să ne evaluăm bucuriile sau întristările. Cine n-a avut întristări anul ăsta? Toți am avut. Dar nu este așa că și bucurii am avut toți. Acum când stăm să numărăm fișicurile, de ce să ne numărăm întristările, la ce ne folosești? Că și așa ne-a fost greu când a venit peste noi. Acum să o mai aducem o dată în viața noastră. De ce să nu ne numărăm bucuriile? Ne numărăm bucuriile. Uite că suntem în picioare. Vedeți? Stăm puterea noastră să îndreptăm o mare parte din viața noastră și să avem o perspectivă pozitivă. În felul ăsta Dumnezeu devine mai important pentru noi și nu mai punem în cârca lui Dumnezeu, imputându-i lucruri care sunt frustrările comparațiilor noastre. Suntem tentați să ne numărăm dușmanii. Câți avem? 2, 3, 5, 10. Ascultați-mă, ce-ar fi să ne numărăm prietenii? Ce-ar fi să ne numărăm prietenii? E cineva fără prieten? Am o grămadă de oameni aici care pot fi prietenii dumneavoastră. De ce să nu ne numărăm prietenii? Lăsați-i în pace pe dușmani. Lăsați-i în grija lor. Hai să ne numărăm prietenii, ne bucurăm de prieteni. Uite, acum dacă ieșim, un om, doi, trei va veni să mă salute. Și mă simt și eu bine că mă salută și pe mine cineva. Mărit să fie Domnul. Te simți bine că vine un om și ți întinde mâna. Poate ești singur, numai aici, numai ai aici tot neamul, tot clanul din România ți-a rămas acolo și ești singur aici. Și zici, Domne, la Revelion, la Crăciun, la Anul Nou, la sărbătorile din an, n-am și eu pe nimeni. Dar ești într-o biserică unde poate cineva se grăbește, dar celălalt se oprește și spune pace. Poftă bună când vei ajunge acasă. El nici nu știe dacă ai acasă sau n-ai, dacă mai ai poftă sau nu mai ai, astea nu sunt importante. Ce am vrut să spun este următorul lucru. Numără-ți prietenii. Nu mai fi pretențios. Nu mai accepta faptul că meriți mai mult. Gândește-te, nu cumva, dacă meritai și atâta. De ce tot timpul crezi că meriți mai mult? Sau, dacă vreți, ne tot numărăm lacrimile. Păi cât am plâns eu acum 5 ani, cât am mai plâns eu anul trecut, când am mai... Dar haideți să ne numărăm zâmbetele. Haideți să ne numărăm zâmbetele. N-am zâmbit noi, ba da, n-am râs noi, ba da, și ce bine a fost că am râs. Dacă ne uităm la viață în felul ăsta, viața e frumoasă. Dar dacă ne uităm în felul celălalt, aceeași viață e urâtă. Uite și palma asta, are două fețe și mă uit la ea, la care vreau. Ia uite cum mă întorc. Tot la fel este și cu toate lucrurile prezentate până acum. În mare măsură depinde de noi, depinde de simțul măsurii, de echilibrul nostru, de demnitatea și de înțelepciunea cu care ne evaluăm viața. Că poate să ne meargă foarte bine și noi să ne evaluăm greșit și prin comparație cu Bill Gates să spunem că ne merge rău. Dumnezeu nu este, n-are nicio obligație la noi să ne facă miliardari. Nicio obligație nu are și nici nu știu dacă ar fi bine. Dacă eram mai tânăr, credeam că da, că e bine. Aș vrea să ne uităm un pic la titlul pe care l-am pus în fața dumneavoastră, Martorii lui Dumnezeu, în textul acesta și să vă spun următorul lucru. Atunci când vorbim despre adevăr și despre evaluarea adevărului, întotdeauna depindem de martori. De multe ori sunt implicat în relații care sunt conflictuale, sunt în adversitate. Și stai de vorbă cu un om și el spune, acesta este adevărul, și pe celălalt ești în stare să-l... Dar stând de vorbă cu al doilea, el spune și el ceva care te face să te întorci la primul și... Și dintr-o dată îți dai seama că unul spune povestea lui și celălalt spune povestea lui. Și fiecare pare foarte serios și foarte demn de încredere. Și îți dai seama că ești în fața unei dileme foarte mari. Care are dreptate? Păi numai Dumnezeu știe care are dreptate. Eu de unde să știu? Și dintr-o dată spune, m-a mai văzut cineva ce ați făcut voi? Da. Ei și spun, adu martorul ăla încoace. Dacă-s doi sau trei, atunci răsuflăm ușurați. Ăsta se numește un caz ușor. Dacă-s doi martori sau trei, e ușor. Îi chem pe martori și cum spun martorii, ăla e adevărul. Iată, dar nu acuzatul sau acuzatorul hotărăște adevărul, ci martorul. Sunt martori care prin mărturia lor au trimis oameni la moarte, au fost puși pe scaunul electric și gata. Și sunt martori care au scos pe cineva care era acuzat și părea că o să-l îngroape pușcăria. Și a ieșit afară pentru că a avut martori care a spus, domnule, eu l-am văzut, n-a fost așa. Uitați cum stau lucrurile și prezintă circumstanțe atenuante care atenuează gravitatea acuzării. Martorii sunt importanți. Martorii sunt oamenii care văd adevărul. Sunt oamenii care stabilesc adevărul, care susțin adevărul și care păstrează adevărul. În sistemul de judecată evreiesc, martorul avea putere de viață și de moarte, ca și astăzi, dar puțin diferit. Uitați ce spune Deuteronom, capitolul 17, versetul 6. Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia la doi sau trei acuzatori? Nu. Pe mărturia la doi sau trei martori. Ca să fii martor înseamnă că ai văzut. Ca să fii acuzator nu înseamnă că ai văzut. Cineva poate să acuze fără să vadă. Mi s-a părut, am auzit și eu de la nepot babii de uncheaș, adică de la a mea mână, și acuz. Martorul nu este acesta. Martorul e cel care vede cu ochii lui, nu vede cu ochii altuia. Aude cu urechile lui, nu cu a treia ureche. E bine, dacă ne uităm în Scriptură, observăm că un singur martor nu este de ajuns, tocmai pentru ca să prevină răutatea unui om de a-l acuza pe altul și acel altul, nevinovat fiind, să fie omorât fără ca să fie vinovat. Și Biblia spune și în Vechiul și în Noul Testament, este credibil atunci când sunt doi sau trei martori, mai ales dacă este o persoană care are o autoritate. Față de un om într-o autoritate există multă invidie. Și uneori invidia aceasta se manifestă prin acuzații, prin exagerări, prin calomnii și așa mai departe. Și Dumnezeu, care e mai înțelept decât toți oamenii, a spus așa, împotriva unui prezbiter, să nu aduci o mărturie decât numai dacă ea este susținută de mai mulți oameni sau dacă el recunoaște de la primul om care îl acuză. Aș vrea să ne uităm un pic în Biblie și să observăm câteva exemple de martori. Să vedeți că există martori care nu trebuie neapărat să fie oameni. Când Laban a avut un conflict cu Iacov, martor a fost o grămadă de pământ, numită movilă. Și Laban i-a spus lui Iacov și Iacov a confirmat: grămada asta de pământ și stâlpul ăsta care îl pun aici va fi martor între mine și tine. Observați că până la urmă conștiința omului este cea care acceptă mărturia. Pot exista 1000 de martori la o conștiință coruptă, la o absență a unui caracter cinstit. Nu mai funcționează niciun martor. Din punctul lui de vedere, toată lumea minte. Ăla a văzut, dar n-a văzut. Ăla a auzit, dar n-a auzit. El e singurul care are dreptate. Laban însă și Iacov spun următorul lucru: această movilă de pământ să ne vadă și să fie martor. Întreb eu, poate o movilă de pământ să vadă? Nu. Un stâlp din lemn poate să vadă? Nu. Dar cine vede? Văd ei și vede conștiința lor și vede Dumnezeu, care pe cel rău îl pedepsește până la urmă. Îl ajunge din urmă și îl pedepsește, pentru că El este Dumnezeul care judecă și răsplătește. Iată dar un model de martor. Dacă ne uităm în Scriptură, sunt zeci și sute astfel de exemple. De pildă, între Moise, între evrei și egipteni, Moise a fost un martor. Dacă citim în Exod capitolul 2, versetul 11, în vremea aceea Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la nedreptatea, la violența, la teroarea la care erau expuși evreii în calitate de robi ai egiptenilor. Moise nu i-a înțeles până n-a fost martor. Când el a văzut cu ochii lui, a experimentat durerea, i-a văzut pe ăștia care probabil că erau slabi, nemâncați, probabil că aveau cicatrice de la bicele cu care îi băteau administratorii egipteni, și când i-a văzut că n-au timp să mănânce, să se odihnească și sunt nedreptățiți, abuzați ca niște animale, dintr-o dată asta l-a pregătit pe Moise pentru chemarea de mai târziu. El a devenit un martor. Mărturia aceasta i-a dat multă pasiune când Dumnezeu l-a chemat să fie eliberatorul. Înainte să fie eliberator, Moise a fost martor. Această mărturie l-a făcut pe el să-L înțeleagă pe Dumnezeu, care vrea să-i scape pe oamenii ăștia care sunt abuzați și nedreptățiți. Stimată biserică, celui slab Dumnezeu îi ia apărare. Celui amărât, Biblia dă exemplele astea radicale, văduva și orfană, și spune Dumnezeu: eu-s bărbatul văduvei ca și soțul văduvei, adică protectorul ei, și sunt tatăl orfanului. Nu mai imaginați-vă că este aici o văduvă. Vă puteți imagina ce siguranță simte în clipa asta? Ce mângâiere? Câți bani are Dumnezeu? Are toți banii. Câtă putere are Dumnezeu? Are toată puterea. Câtă dragoste are Dumnezeu? Are toată dragostea. Ei, persoana aceasta este autoritatea, este protecția, este salvatorul, este mila, este îngrijitorul sufletului dumitale. Nu te teme, nu ți fie frică. Văduva și orfanul sunt în atenția Domnului. Să nu vă atingeți de ei, să nu-i disprețuiți, să nu-i batjocoriți folosindu-vă rudeniile multe și puterea care stă în bani și relații. Când întâlniți un sărac, să vă fie de două ori milă de el, odată că e om și odată că e un om sărac. Ajutați-i pe cei care sunt nedreptățiți, pentru că ei au mai mare nevoie. Nu vă duceți la cineva care oricum are. Când aveți ceva de dat, fiți siguri că îl dați cuiva care se bucură de ceea ce îi dați. Oricine, oricui i-ar mai sta bine $100 în această seară în buzunar. La fiecare dintre noi, la fiecare dintre noi i-ar mai sta bine $100 în plus. Dar probabil că e cineva dintre noi care, dacă Dumnezeu în seara asta nu-l va pune pe unul dintre oamenii ăștia sau pe unul dintre oamenii ăștia să-i dea $100, ăsta nu are ce mânca. E diferență între a da $100 la unul și la altul? Este. Nu-i suficient să ai doar bani. Trebuie să ai călăuzire, trebuie să ai discernământ și trebuie să administrezi ce ți-a dat Dumnezeu, ca altfel de la altul, după principiile sale. După principiile sale. Fraților, răutatea nu o să ducă niciodată la bine, chiar dacă promite o zi, un an, 10. Niciodată. Vine cel drept și face dreptate după cunoștința sa nelimitată. Aș putea să citesc multe exemple, nu am intenția să profit de faptul că în seara asta e o seară mai liberă și nu avem un timp concret de încheierea slujbei divine, Știu că fiecare dintre dumneavoastră sunteți poate obosiți, cu siguranță ați muncit și ați curățat și ați casa și ați pregătit pentru sărbătoare. Nu vrem nici să ne grăbim la cele pentru burtă mai mult decât la cele pentru suflet, dar totuși, apropiindu-mă înspre încheierea predicii, vreau să vă spun următorul lucru. Am fost foarte surprins, gândindu-mă la subiectul predicii mele din seara asta, că Dumnezeu caută martori între El și noi. M-am simțit așa de rău. Eu nu cred că Dumnezeu are nevoie de martori în ceea ce mă privește pe mine, pentru că eu recunosc. Eu vă spun sincer, frații mei, pe 1 ianuarie eu mi-am propus să fiu mai bun decât am reușit să fiu, de fapt. Mi-am propus. Am avut o mare râvnă. Am avut o râvnă foarte mare, mai mare decât clădirea asta. Însă n-am reușit să le fac pe toate așa cum au fost în sufletul meu. Eu recunosc, nu trebuie Dumnezeu să-mi aducă niciun martor, însă sunt oameni care nu recunosc. Știu că ei nu sunt aici, dar vreau doar să vă spun că așa de tare m-am mirat că Dumnezeu se coboară la nivelul nostru și caută martori. Însă și mai tare m-am mirat că mi-am dat seama că El nu caută martori dintre oameni, că omul are o inimă rea și nespus de înșelătoare. Am fost extrem de surprins când am văzut ce fel de martori caută Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, în versetul 32 din textul pe care l-am citit. Este absolut impresionant. Întreabă timpul care a trecut. Acesta este martorul meu, spune Domnul. Orice ați zice, frații mei dragi, orice ați zice, stimații mei, anul 2016 este martorul lui Dumnezeu cu privire la fiecare dintre noi. Nu întrebați pe soția mea, o să țină cu mine, va fi subiectivă, știu asta, mi-a dovedit-o de 33 de ani. Nu întrebați pe prietenii mei, mă vor scuza, a fost obosit, a uitat și el că e om, Știți pe cine întreabă Dumnezeu? Întreabă timpul de 365 de zile numit anul 2017. Anul acesta este martorul lui Dumnezeu care stă în fața mea și mă pârăște înaintea Domnului. Și timpul acesta spune, Doamne, s-a trezit de dimineață și nu s-a rugat. Am fost acolo. Secunda vine înaintea Domnului și spune, mă numesc secundă. Am venit în fața Creatorului să raportez și să spun despre omul ăsta la care te uiți. Eu îți spun că am fost acolo când s-a trezit. Nu s-a rugat. Am fost joi seara. Nu s-a dus la biserică. Am fost sâmbătă după amiază. Nu s-a dus la centru creștin. Scumpă biserica Domnului Iisus, timpul de care am beneficiat este martorul lui Dumnezeu care ne-a văzut. Secundele acestea au dreptate. Minutele prin care noi am trecut sunt ca niște camere video care ne-au filmat gândurile, sentimentele, gesturile, atitudinile, comportamentele, motivațiile. Dumnezeu știe tot de la timpul prin care am trecut. Timpul ne-a văzut. Timpul acesta e martorul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, uite-te la timpul care a trecut. Putem să spunem orice, absolut orice, însă timpul acesta va răspunde când Dumnezeu îl va întreba. Explicăm secunda de la minutul 8:20 dimineața, unde a fost cutare? Cutare poate să spună orice, însă timpul, momentul acela va spune, s-a întors pe partea cealaltă, Doamne. Și a spus că e slujba prea lungă la biserică. La serviciu nu se întoarce pe partea cealaltă, sare ars și se pieptănă în mașină. Pe câți nu văd că se meșteresc în mașină? O grămadă. Dar la biserică se poate întârzia. La lucru nu, păi da, e vorba de gologani. Ascultați-mă, oameni ai lui Dumnezeu, n-am de gând să vă părăsc pe niciunul dintre dumneavoastră că eu sunt un om ca fiecare dintre dumneavoastră. Însă Dumnezeu are un martor de care n-am reușit să ne ascundem. Sunt milisecundele prin care am trecut și fără să ne dăm seama că ne văd, ne-am făcut treaba care de fapt n-a fost voia lui Dumnezeu și a fost doar voia noastră. Aceste secunde vor veni în fața lui Dumnezeu și vor spune adevărul. Anul 2017 de care ne-am bucurat a devenit martorul lui Dumnezeu. V-ați gândit în maniera asta la viață? Când o să se termine lumea asta prin foc și eu o să stau undeva într-un loc, nu știu cum va arăta locul ăla, nici nu știu cine va fi pe lângă mine, dacă va fi cineva, dar voi sta în fața lui Dumnezeu. Toți anii vieții mele, toate secundele vieții mele, toate secundele vieții mele vor fi acolo ca niște marturi gata să vorbească. Și eu m-am dat după colț, am crezut că nu mă vede nimeni. Și eu m-am tras așa într-o parte și am zis că nu mă aude nimeni. Dar în momentul în care am vorbit, a trecut o secundă. Secunda aceea este martorul lui Dumnezeu. Nu o poți distruge. Nu mai ai acces la ea. Timpul pe care l-am petrecut este martorul lui Dumnezeu. 2. Uitați-vă, vă rog, în text. Cercetează de la o margine a cerului până la cealaltă, spațiu. Locul în care ai stat, locul în care ai mers, poate te-ai dus în Europa, poate te-ai dus în Australia, poate te-ai dus în Alaska, poate te-ai dus în Siberia, până la marginile pământului. Spațiu este un al doilea martor al lui Dumnezeu. Oriunde te-ai duce, ești în spațiul lui Dumnezeu, ești în fața camerei video a lui Dumnezeu. Oriunde mergi, timpul e un martor, spațiul este al doilea. Nu te poți ascunde nici de timp, decât numai dacă mori. Și nu te poți ascunde nici de spațiu. Spațiu devine un martor. Eu l-am văzut, Doamne, în ziua aia a fost aici. În altă zi s-a dus cu avionul 200 sau 2000 de mile în altă parte. În ziua judecății, timpul și spațiu vor fi acolo. Te sperie lucrul ăsta? Sau te face responsabil? Dacă am gândit așa ca niște oameni mari și înțelepți, am realizat că n-are rost să ne dăm după colț, pentru că după colț e o secundă care te filmează. După colț este un inci pătrat, este un metru pătrat, sau dacă vreți în măsurătoare americană n-are nicio importanță. Îngerii știu și măsurătoarea europeană și aia americană. Dumnezeu ne vede prin timp și Dumnezeu ne vede prin spațiu. Observați că Dumnezeu îi pune pe oamenii ăștia, care era generația din Moab, copiii părinților celor care ieșiseră din Egipt, scoși de Moise, și le spune următorul lucru: timpul este martorul meu și spațiul de asemenea. Nu vă mai dați după colț, e copilărește. Nu mai închideți telefonul, e copilărește. Puteți să vă ascundeți de oameni, de instituții. Dumnezeu are timpul și are spațiul. Și al treilea agent al lui Dumnezeu, a treia dovadă a lui Dumnezeu este următoarea: prin încercări, prin semne, prin minuni, prin lupte. Ce sunt acestea? Experiențele noastre. Experiențele noastre, frați și surori, sunt dovezi ale spiritualității noastre sau ale ne-spiritualității noastre. Vorbește timpul, vorbește spațiu și vorbesc experiențele noastre pe care Dumnezeu le cunoaște. Probabil că cineva are o experiență în care râde să se prăpădească de un amărât, disprețuindu-l pentru analfabetismul lui, disprețuindu-l pentru prostia lui, pentru handicapul lui. De-a lungul vieții am încercat, când trece un om cu un handicap pe lângă mine, să nu mai râd, chiar dacă în timpul acela râdeam cu cineva. Pentru că atunci când eram copil și treceam prin multe lipsuri și aveam un mare complex de inferioritate, ori de câte ori treceam pe lângă cineva care râde, eu credeam că râde de mine. Că eu nu puteam să-i citesc gândurile. Și credeam că râde de mine. Aveam hainele așa de lungi, căpătate de la vecini. Eram, probabil, nu miroseam tocmai bine. Veneam dintr-o anumită căsuță, dintr-un anumit stil de viață. Și probabil că pentru cineva eram de râs. Și dacă treceam pe lângă un grup de copii, poate ei nu râdeau de mine. Dar eu, simțindu-mă cu musca pe căciulă, cu problema mea, cu handicapul meu, cu necazul meu, eu mă simțeam prost și ziceam, ăștia râd de mine. De atunci am învățat, când trece cineva care, dintr-un anumit motiv, e vrednic de râs, să nu mai râd, pentru că îi mai bat un cui în suferința pe care o are de-o viață. Oamenii ai lui Dumnezeu, experiențele devin dovezi ale calității vieții noastre sau ale dezastrului vieții noastre. Suntem îmbrăcați ca niște domni, ne urcăm în niște mașini de domni, mergem acasă și mâncăm ca niște domni și avem o viață frumoasă potrivit stilului de viață american din secolul 21, prin harul lui Dumnezeu. Dar, dincolo de aparențele acestea omenești, există un suflet a cărui îmbrăcăminte nu o vedem, a cărui frigider și mașină nu-l vedem, însă Dumnezeu aduce timpul, spațiu și experiențele dintr-o viață și spune fiecare să-mi dați raport despre acest om. Și în clipa aceea suntem goi înaintea Domnului și văzuți. Cum vă simțiți în această seară gândind în maniera asta? Unde este secretul când i-ai spus la ureche? Te-ai tras într-o parte și ai spus și ai crezut că nu te auzi nimeni. Ai fost în timp, timpul te-a văzut. Ai fost în spațiu, spațiu te-a văzut. Și ai fost într-o experiență. Experiența asta este scrisă în carte, cu C mare. Că Apocalipsa vorbește despre carte care o va deschide Dumnezeu să răsplătească și cărțile cu C mic pe care le va deschide Dumnezeu să pedepsească. În carte sau în cărți sunt experiențele noastre, toate de când ne-am născut până astăzi. Aceasta a fost predica mea din seara asta, în ajun de anul nou. De orice poți fugi, dar nu poți fugi de timp, pentru că trăiești în el. De orice poți fugi, dar nu poți fugi de spațiu, pentru că trăiești în el. Și de orice poți fugi, dar nu poți fugi de experiențele pe care le ai. Una după alta, plângi, râzi, plângi, râzi, plângi, râzi, dormi, te trezești, muncești, te odihnești. Astea sunt experiențele noastre. Ele sunt fotografii, dovezi ale lui Dumnezeu despre cine este acest om, care pare într-un fel sau un altul. Despre cine este acest om? Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm și ca o motivație, cred eu, bună, potrivită pentru rugăciune, este să vă citesc versetul 35, penultimul pe care l-am citit în această seară. Numai tu ai fost martor la aceste lucruri. Dau timpul la o parte și nu mai țin cont de el. Dau spațiul la o parte și nu mai țin cont de el. Dau experiențele tale la o parte și nu mai țin cont de ele. Dar acum te întreb pe tine. Te fac pe tine martorul tău. Apără-te singur. Este adevărat că ai păcătuit? 1 Corinteni capitolul 10, versetele 31 și 32. Cine se judecă pe sine însuși, nu va mai fi judecat. Cine se pocăiește, nu va mai fi judecat. Cine se mărturisește, nu va mai fi judecat. Cine se smerește și se umilește înaintea Domnului și recunoaște, nu va mai fi judecat. Dumnezeu spune, te fac martorul tău. Nu mai folosesc martori împotriva ta. Te las pe tine ca să scapi. Da, Doamne, eu o să mărturisesc despre mine. De fapt, împotriva mea. Eu am făcut asta și asta și asta și asta și asta. Duhul Sfânt adu-mi aminte. Eu am făcut asta și asta. Sau invers, eu nu am făcut ce trebuia. Te-ai așteptat tu, s-a așteptat familia. Tu ești martorul acestor lucruri. Ce faci acum dacă ești martor? Ce simți? Cu ce intenție pleci de aici, din prezența lui Dumnezeu? O să mergi acasă și o să te adaptezi la situația de acolo. Va fi râs, voie bună, sigur că faci o rugăciune la început, dar după aceea scârnați, sarmale, bunătățuri. Și o să vorbești de politică, de Trump, de toată lumea. Nu o să mai, probabil că o să vorbești foarte puțin sau deloc despre Dumnezeu. Și noaptea aceasta o să te veselești până la o anumită oră și apoi te culci și o iei de la capăt. Însă acum Dumnezeu vrea să vorbească 5 minute cu dumneata. Poate? Poate?
Îți permiți asta? El îți spune următorul lucru. Tu ești martorul tău. Lasă la o parte martorii mei autentici și vreau să folosesc mărturia ta. Poți să fii sincer? Poți să recunoști? Poți să spui adevărul despre tine? Dacă faci asta, ești iertat. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă voi vă mărturisiți păcatele, eu, Dumnezeul vostru, sunt drept și credincios ca să vă iert de orice păcat. Frații mei, surorile mele, de 54 de ani de când trăiesc, n-am auzit niciodată despre un har, despre un beneficiu, despre o favoare mai mare decât să te judești tu singur și să nu știe nimeni. Să nu te facă Dumnezeu de rușine în adunare. Să stai cu El și să-ți plângi prostiile care le-ai făcut. Și să spui, Doamne, mi-am cheltuit tinerețea cu droguri, cu țigări, cu fete, cu tot felul de grupuri de oameni. Am avut un limbaj murdar, vulgar, m-am uitat la pornografie și lista poate continua până mâine dimineață. Dar în seara aceasta nu vreau să-mi aduci martorii tăi. Nu, nu-i nevoie. Inima mea simte prezența ta. Bunătatea ta mă copleșește. N-am nevoie de martori. Doamne, o să spun eu, pentru că mă ușurez și mă simt iertat în baza cuvântului tău dacă eu spun adevărul. Doamne, vreau la anul, dacă va mai fi har și timp și spațiu pentru mine, să am alte experiențe, vreau să fac altceva cu viața mea, vreau să mă raportez altfel la tine, la mine, la familie, la biserică, la lucrurile sfinte, la cele păcătoase. Tu ești martorul tău. Aș vrea să stăm înaintea Domnului acum, înainte să ne despărțim, și să facem această rugăciune fără să ne grăbim, oricum nu o să ne rugăm 24 de ore, dar să stăm înaintea Domnului câteva minute în mod responsabil și să acceptăm că faptul că Dumnezeu are timpul, spațiu și experiențele sunt înaintea Lui. Însă lângă ele este și conștiința noastră, care încearcă să se ascundă cu mândrie și aroganță sau încearcă să se pocăiască și să spună, Doamne, acesta sunt eu. Dar eu nu o să mai fiu omul acesta niciodată. Pentru că iertarea ta m-a copleșit și bunătatea ta care îmi dă o a doua șansă mă transformă într-un alt om. Eu voi cânta laudele tale. Eu voi avea principii. Eu voi avea priorități. Eu voi avea convingeri serioase. Eu voi fi un om care îmi voi închina viața ție cu toate resursele. Stimată biserică, haide să ne ridicăm și să ne rugăm.